Assalomu alaykum. Image making kasbi xodimlaridan ko'pincha siyosiy yetakchilar foydalanadilar. Ma'lum bo'lishicha, saylovchilar eng avvalo bo'lajak siyosiy rahbarning tashqi qiyofasiga, shundan so'nggina uning nimalar qila olishiga e'tibor qaratar ekan. Saylovoldi kampaniyasini tashkil etuvchi mutaxassislar aholiga kuchli psixologik ta'sir o'tkazish uchun nomzodning odamlarga nima bermoqchiligini emas, balki uni qay yo'sinda yetkazmoqchiligi muhim deb hisoblaydilar. Demak, omadga erishish uchun siyosatchiga saylovchilar tomonidan berilgan ishonch abadiy emas. Ushbu ishonch muddatini cho'zish va yangilash siyosatchining saylovchilar bilan qay darajada hisoblashishiga bog'liq. Yasalayotgan imij haqqoniylikdan uzoqlashmasligi lozim. Chunki o'ta ideal qiyofani xalq begona deb bilishi mumkin. Bunga amerikalik mutaxassislar o'tkazgan tadqiqot natijasini misol qilishimiz mumkin.
Mamlakat senatiga nomzod 3 nafar siyosatchi televideniyaga intervyu berishadi. Ularning qiyofalari quyidagicha edi. Birinchi nomzod qimmat kostyum shim kiygan va ajoyib nutqli. Harakatlari ham ideal tarzda, ya'ni bosiq holda qahva ichardi. Ikkinchi siyosatchi esa ozgina oxori to'kilgan kostyum shim kiygan. So'zlashi ham qo'polroq edi va suhbat davomida ichayotgan qahvasini o'ziga to'kib yubordi. Uchinchi siyosatchi esa yangi bo'lmagan, ammo ajoyib tarzda dazmollangan kostyum shimda edi. Qahva ichish paytida esa yoqasiga bir tomchi kofe tomdi. U esa bilintirmasdan artishga harakat qildi. Ko'rsatuvdan so'ng mutaxassislar ushbu 3 siyosatchining reytingini aniqlashdi. Unga ko'ra 1-o'rinni oxirgi siyosatchi egalladi. 2-o'rinni 1-chi siyosatchi egalladi. 3-o'rinni esa o'z-o'zidan qahvasini to'kib yuborgan siyosatchi egalladi. Shundan kelib chiqadiki, imijni yasalayotgan siyosatchi o'zida ozgina insonga xos bo'lgan kamchiliklarni ham saqlab qolishi lozim.
Imijni shakllantirishda tashqi komponentlarning o'rni juda muhim. Tashqi kampaniya deganda ko'pincha zamonaviy siyosatchining yuzi, soch turmagi, kiyinishi, so'ngra esa mimikasi, qo'l harakatlari, gapirish uslubi, tovush tembri, ajoyib iboralarni topib gapirishi va hokazolar tushuniladi. Image making psixologiyasi asosini birinchi ko'rinishdagi ta'sirot tashkil etadi. Image makingni o'rganish davomida shu narsa aniqlanganki, saylovchi o'z nomzodiga birinchi 5 soniya ichida baho beradi. Shuning uchun mana shunday qisqa fursat ichida saylovchining muhabbatiga erishish nomzodga saylovlardagi muvaffaqiyatni kafolatlashi mumkin. Agar nomzod mana shu boshlang'ich bir necha lahzaga e'tibor bermasa, yillar davomida ham xalqning muhabbatiga va ishonchiga erisha olmasligi mumkin. Saylovlarda muvaffaqiyat uchun kurashayotgan siyosiy nomzodni ham piyonista erga qiyoslashimiz mumkin.
Agar u bir ko'rinishda xalqning sevgisini qozona olsa, undan keyingi shikoyatlarga parvo qilmasa ham bo'ladi. Tashqi belgilar, jah, yuz ko'rinishi. Arastu aytganidek, kimning xurpaygan sochlari bo'lsa, u qo'rqinchlidir. Qadimgi Gretsiyadagi fizionom olim Zoper, katta quloqlar ajoyib aqldan darak beradi deb hisoblardi. Tarixchi Gal esa, bosh suyakni miyaning kiyimi deb atagan. Uning fikriga ko'ra, do'ng peshonalilar aqlli kishilar hisoblangan. Bularning ichida Arastu bildirgan fikrlarni to'g'riroq deb hisoblashadi. Image makerlik kasbida kiyimlar katta ahamiyatga ega deb o'rgatishadi. Shundan ham atrofimizdagilar kiyimimizga qarab, bizning kimligimiz haqida biror fikrga ega bo'ladilar. Azizlar, bu boradagi ma'lumotlarni keyingi suhbatimizda ham davom ettiramiz. Salomat bo'ling.